Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik mutaxassislar Afg'onistonning Mozori Sharifdagi aeroportni qayta tiklash ishlarini yakunlamoqda. Bu haqda bugun 17 may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Xalqaro munosabatlar axborot tahlil markazi direktori Doniyor Qurbonov Valdai Xalqaro munozara klubining 2-chi Markaziy Osiyo konferensiyasida so'zlagan nutqida ma'lum qildi. Mutaxassislarimiz Mozori Sharifdagi aeroportni qayta tiklash ishlarini yakunlamoqda degan u. Qurbonov Toshkent Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi tarixiy ko'prik sifatida Afg'onistonni tiklash uchun katta ishlarni amalga oshirayotganini ta'kidlagan. Avvalroq O'zbekiston mutaxassislari Afg'oniston tomonining iltimosiga ko'ra Mozori Sharif xalqaro aeroportini rekonstruksiya qilayotgani xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.